Tesalonikarrei bigarren gutuna. Tesalonikarrei bigarren gutuna, bat. Paulo, Silvano eta Timoteok, Jainko gure aitarekin eta Jesu Kristo jaunarekin, bat eginik dagoen Tesalonikako elizelkarteari idazten diogu. Jainko aitak eta Jesu Kristo jaunak eman biezaizkizuete grazia eta bakea. Zenideok, beti eskerrak eman behar dizkiogu Jainkoari, zuengatik zuzen den bezala, zuen sinesmena gero eta handiago eta zuen guztion arteko maitasuna gero eta kartsuago egiten ari direlako. Hori dela eta, arro sentitzen gara Jainkoaren eliz elkarteen aurrean, jasaten ari zareten persekuzio eta atxekabeen artean agertzen dituzuen eroapen eta sinesmenagatik. Horrek guztiak Jainkoak zuzen epaitzen duela erakusten du. Sufrimenduek gai egiten baitzaituztete Jainkoaren erreinurako erreinuagatik sufritzen duzuelarik. Bidezko da, atxekabetzen zaituztenei Jainkoak atxekabez ordaintzea, eta zuei atxekabetu hoi gurekin batera atxedena ematea. Hala gertatuko da Jesus jauna bere aingeru ahaltsuekin zerutik agertuko denean. Zugarrez inguraturik agertuko da. Jainkoa aintzat hartu nahi ez eta Jesus gure jaunaren berri ona onartu nahi ez dutenak zigortzera. Horien zigorra betiereko ondamena izango da. Jaunak bere aurretik eta bere ahalmen distiratxutik urruti botako ditu etorriko den egun hartan. Orduan, bere aintzas beteko ditu berari sagaratuak eta miresgarri agertuko bere sinestedun guztiengan. Eta zuek, hain zuzen, gure aitorpena sinetsi zenuten. Horregatik, otoizka ari gara beti zuen alde. Gure Jainkoak bere deiaren gai egin zaitzaten, eta onerako duzuen gogoa eta sinesmenetik sortzen den zuen jarduera, bere ahalmenaz beren betera eraman ditzan. Horrela, Jesus gure jaunak bere aintza azalduko du zuengan, eta zuek bera goretsiko duzue gure Jainkoaren eta Jesu Kristo gure jaunaren onginaiaren arabera. Tesalonikarrei, bigarren gutuna, bi. Zenideok, Jesu Kristo gure jaunaren azken etorrerari eta gu arekin elkartuko garen uneari buruz, hau eskatzen dizuegu. Ez tezazula arinegi burua gal. Ez da kezkatu ere. Jaunaren eguna gainean duzuela dioen goi agerpen edo adierazpen edo guk egina omen den gutunen bat dela eta. Ez aitzatela inork inola ere engaina. Aurrez fede ukamenak gertatu behar du. Eta gaiztakeri gizonak ondamenera kondenatua dagoenak agertu behar du. Hau, Jainkoaren izena duen edo adoragarri den guztiaren aurka jarriko den etsaia da. Eta Jainkoaren tenpluan bertan esertzeraino eta bere burua Jainko egiteraino iritsiko da. Ez ote duzue gogoan, zuekin nengoelarik, gauza hauetaz hitz egiten nizuela. Badakizu ezer galarazten dion orain agertzea, ezarritako garaia heldu baino lehen. Zeren indar gaizto eta misteriotsu hori lanean ari da dagoeneko. Baina orain erabat agertzea galarazten dion ura, desagertu bezain laster, agertuko da gaiztoa. Jesus jaunak ordea, bere ahoko arnaz asondatuko du, eta bere etorrera argitsuaz ezereztuko. Satanasen eraginez, gaiztoaren etorrera ahalmen handiz, egintza harrigarriz eta gezurrezko mirariz gertatuko da. Eta engainabide guztiak erabiliko ditu galbidean daudena kontatzeko. Hauek espaitzuten salbatuko zituen egia maitatu nahi izan. Horregatik, indar liluragarria bidaltzen die horiei Jainkoak, gezurrari sinez diezaioten. Eta egiari sinetxe ordez, zuzen gabekeria gogoko izan zuten, guztiak kondena daitezen. Baina guk eskerrak eman behar dizkiogu beti Jainkoari zuengatik zenideok, jaunaren maiteok. Jainkoak lehen salbatuak izateko aukeratu baitzaituzte Espiritu Santuaz sagaratuz eta egia fedez onartzea emanez. Honetarako deitu zaituzte Jainkoak guk hotsegindako berri onaren bidez. Jesu Kristo gure jaunaren aintza eskuratzeko. Beraz, iraun sendo zenideok, eta eutsi tinko gure itxez eta gutunez hartutako irakatsiei. Jesu Kristo gure jaunak berak eta Jainko gure aitak, maite izan gaituenak eta betiereko kontsolamendua eta lako itxaropen zoragarria doainik eman dizkigunak, bete zaitxatela adorez eta sendotu, onden guztia egitez eta itxez burutzeko. Tesalonikarrei bigarren gutuna, iru. Azkenik zenideok, egizue otoitz gure alde, jaunaren mezua bizkor zabaldadin, eta denek ospez onar dezaten, zuek onartu zenuten bezala. Egin otoitz gizon oker eta gaiztoen gandik gu onik atera gaitezen ere. Espaitira denak leialak, jauna ordea leiala da, eta beronek sendotuko zaituzte eta gaiztoaren gandik zainduko. Zuei dagokizuenez, guk agindutako guztia egiten duzuen ziurtasuna ematen digu jaunak, baita egiten jarraituko duzuena ere. Jaunak zuzen ditzala zuen bihotzak Jainkoa maitatzera eta Kristoren itxaropenean irautera. Zenideok, Jesu Kristo gure jaunaren izenean hau agintzen dizuegu. Alde egizue zabarkerian bizi diren eta gure irakatsiei jarraitzen ez dieten zenideen gandik. Ongi aski dakizuen nola jokatu behar duzuen gure ereduari jarraitzeko. Ezkinen zuen artean zabarkerian bizi izan, ezkenuen inoren kontura jan geure ogia. Aitzitik, gau eta egun lanean nekatu ginen zuetako inoren txat zama ez izateko. Bagenuen zuen kontura bizitzeko eskubidea, baina lan egin nahi izan genuen zuei jarrai bide emateko. Zuekin egon ginenean arau hau eman genizuen. Lanik egin nahi ez duenak ez tezalaian. Zeren jakin baitugu, zuetako batzuk zabarkerian bizi direla, ezerrez egiten zare egintxu. Horrelakoei Jesu Kristo gure jaunaren izenean agintzen eta erregutzen diegu. Bakean lan egin eta beren ogia irabaz dezatela. Zuek ordea, zenideok, ez aspertu hon egiten. Eta norbaitek gutun honetan guk esanari jaramonik egiten espadio, jar ezazuen abarian alakoa. Eta ez izan harremanik berarekin, ea lotxatzen den. Ez noski, etxaitzat hartu behar duzuelako, zenide bezala zentxarazi behar duzuelako baizik. Bakea ematen duen Jainkoak eman diezazuela bakea aldi oro eta era guztietan. Jauna zuek guztiokin, eta orain neure esku zagurra. Paulok, onela sinatzen ditut neure gutun guztiak, nire idazkera bera duzue. Jesu Kristo gure jaunaren grazia zuek guztiokin.